lad os rejse os og lytte til ordene fra Matthæus evangelie kapitel 28, vers 16-20, og det er missionsbefalingen. Men de 11 disciple gik til Galilea til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne, og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og så skal vi lytte til Hebræerbrevet kapitel 6, vers 13-20. Og det er Guds løfte til Abraham. For da Gud gav Abraham sit løfte, svor han ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større at sværge ved, og sagde, sandelig, jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige. Så vendte Abraham tålmodigt og fik, hvad Gud havde lovet ham. Mennesker sværger jo ved en, der er større end de selv, og eden gør en ende på alle indvendinger og stadfester dermed sagen. Da Gud med al tydelighed ville vise arvinger til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indestod han for det med sin ed. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst, vi som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb som et anker for sjælen, der er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev ypperstepræst på evigt på Melkisedeks vis.
Tak, Hayat. Værsgo og tag plads. Jeg er nødt til at indrømme noget i dag. Jeg er en klovn. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg har stedsans som en mikrobølgeovn, sådan cirka. Og det er ikke ret god stedsans. Hvis man ser vores familie på en af vores storbyferier, som vi ynder at tage på, så vil man se, at der går en kvinde for os med meget lange ben, med en guidebog i den ene hånd, fixeret på kortet, telefonen i den anden hånd, for at fange Pokémons. Det kan man jo lige så godt, når vi alligevel går der. Og så går jeg bagerst og forsøger at få børnene med, sådan at vi hænger sammen som en familie. Og en gang imellem, så har jeg en eller anden idé om, hvor vi er henne. Men oftest, så følger jeg bare med. Jeg kan simpelthen ikke finde vej. For en menneske som mig, der har det sådan, og det har jeg bare, der er ikke noget at gøre ved det, der er det simpelthen en gave, når man skal køre et eller andet sted hen, at sætte sig ud i bilen og så bare taste ind Østre Stationsvej 23 5000, Odense C. Ej, der kunne jeg måske godt finde ned, men måske, men det er simpelthen en gave at kunne gøre det, fordi det er så vanvittigt stressende, når man ikke kan finde vej, at man skal holde øje med trafik og børn og kone og bil og retninger, og hvor man er, og finde vej på et kort samtidig. Så det er simpelthen bare så dejligt at sætte sig ned, tie stille og gøre, hvad der bliver sagt. Det er faktisk ligesom at være gift. Ja, bare vent, Rune. Så. Faktisk så er jeg nødt til at bruge, eller indrømme, at jeg også en gang imellem faktisk bruger GPS-funktionen i min telefon, når jeg skal cykle rundt i Odense. Det er jeg nødt til. Jeg kan simpelthen ikke finde vej, og jeg har boet her i 15 år. 16 år snart. Så I bor alle mulige mærkelige steder, når man skal ud til, jeg ved godt det. Så man er nogle gange nødt til at gøre det. Men det er jo mit håb om, at jeg faktisk når frem til der, hvor jeg skal være, og også endda sådan med lidt held til den tid, som vi faktisk har aftalt. Fordi man sparer jo egentlig en masse tid, når man kører rundt i den rigtige ende af byen, når man skal besøge folk. Så det der med destinationen, og have styr på, hvor den er henne, det betyder faktisk noget. Så processen er vigtig, og rejsen dertil er vigtig, det er rigtigt, men det er også vigtigt at have styr på, hvor man skal hen. Fra Jesus, han bliver døbt, og til at han ender på korset, for at dø og senere opstå igen i Jerusalem. Der går han rundt, når man læser i evangelierne, i 3, måske 4 år, lidt afhængig af, hvorfor et evangelium man læser. Og det er jo de her små finurligheder, der er i Bibelen, at det hele passer ikke sådan sammen fuldstændig 100%, men 3 eller 4 år går han i hvert fald rundt. Og når man læser, så kan man også godt få det indtryk, at det er sådan lidt på må og få, og sådan lidt hip som hap, der hvor der er nogle mennesker, som gider at snakke med ham, der stopper han op, og så fortæller han dem en god historie, som forandrer deres liv, og så går han videre, indtil der er nogle andre, der stopper ham. Og det er muligvis sådan, det er. Men tag ikke fejl. Tag ikke fejl. Målet er hele tiden klart for Jesus, og den destination, den er fuldstændig klar. Det er Jerusalem. Med alt, hvad det indebærer. Og læser man evangelierne, så er der ingen grund til at tro, at Jesus ikke også vidste, hvad det ville indebære at komme til Jerusalem. Han vidste godt, at når han kom derhen, så ville det betyde, at det liv, han kendte, det var slut. Hvis det var mig, der havde den viden om et sted, jeg skulle hen, så kunne jeg tage mange omveje, tro mig. Jesus, han bruger mellem 3 og 4 år for at komme derhen. Efter de dramatiske begivenheder, som faktisk jo forandrede verden, for det er jo ikke en isoleret begivenhed for de mennesker, som tror. Det er jo noget, som har forandret synet på, hvordan mennesker ser på hinanden, uanset om vi tror eller ej. Historien om Gud, som vil mennesker, så meget, så han giver af sig selv, så meget, at han bliver menneske og opgiver det for at vise os, hvad kærlighed er. Det er en historie, der forandrer verden. Det er den historie, vi er dumpet ned i den tekst, som Hayat læste for os. Og nu er der gået 40 dage, og det er måske ikke meget tid til at fordøje noget, som er så voldsomt. De er, som har været ude for, skal vi sige, vilde ting i vores liv. Vi ved godt, at det tager tid at fordøje. 40 dage, det er ingenting. Det er stadigvæk kaos. Det er stadigvæk nyt. Det er måske ovenkøbet stadigvæk chok. Og nogle af disciplerne, de har fået et chok. Men i løbet af de 40 dage, der er gået, siden Jesus han opstod fra de døde, der har Jesus vist sig for disciplerne ved adskillige anledninger. Han har talt til dem, de har ført samtaler, de har lyttet til ham, han har lyttet til dem. Han har spist sammen med dem. Vi skal forstå, at Jesus han er ikke et spøgelse. Det er rigtigt, han er opstået fra de døde, han er menneske. Thomas, som ikke kunne finde ud af det umiddelbart, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skulle have det navn, Han får lov til at mærke på Jesu hænder og på siden. Han får lov til at røre ved ham. Det her, det er ikke en ånd. Altså, vi skal simpelthen forstå Bibelen. Den er meget, meget tydelig her. Vi skal forstå, Jesus er opstået. Døden kunne ikke holde ham. Og nu har han sat disciplene stævne på et bjerg, og gudskelov fandt de alle sammen derhen, kan man sige. Og nu taler han til dem. Der står faktisk, at de tilbad ham. Og så kan Matthæus ikke lade være med lige at få ind, men nogle tvivlede. Så det var der stadigvæk, og fulgte stadigvæk ad, selv for de mennesker, som har set det med egne øjne, tro og tvivl. Og det siger mig et eller andet om, at når vi engang imellem oplever, at vi spørger, kan det virkelig passe, så er det ikke noget nyt, og det er ikke nødvendigvis os, der er noget galt med. Det følges ad, og sådan vil det altid være. Og jeg er egentlig, i parentes bemærket, for det står slet ikke i min manuskript, mere bekymret, For tro uden tvivl, altså sådan den her fuldstændig stålsatte tro, fordi hvis det en dag vælter, så vælter alting. Så vil jeg sige, så er det næsten bedre en gang imellem at lade det følges lidt ad og acceptere, at sådan er det. Nå, men tilbage. Det er himmelfartsdagen. Og Jesus giver disciplene et mål at styre efter. Og når Jesus han gør det, så er det ikke altid let. Så er det faktisk ganske givet, at det her det kommer til at blive hårdt. Det her kommer til at have omkostninger. Det her kommer til at være ganske udfordrende. Faktisk kommer det her til at være noget, man ikke kan gøre i egen kraft. Sådan er det gerne. Og os, som kalder os kristne, eller kalder os måske kristne, eller på vej til at tro, eller hvad vi nu kalder os, vi kan lige så godt vide, at når Jesus siger noget til disciplene, så kan vi godt regne med, at det gælder os. Søren så også. Men det kan vi godt regne med. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og i søndens og i Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende. Sådan siger Jesus til dem. Det gælder disciplene, og det gælder os. Vi er en kirke, hvor vi gør en hel del ud af at sige, at Bibelen den skal tolkes ind i enhver tid og ind i enhver sammenhæng. Og hvis ikke vi gør det der tolkearbejde og forsøger at se på, hvad er det for en situation? Hvad er det for nogle mennesker? Hvad er tankegodset, de har med sig? Hvordan er den religiøse tradition? Så vi forsøger at forstå det i den tid og oversætte det til vores tid. Det er rigtig, rigtig vigtigt at gøre for ikke at komme til at misforstå Bibelen. Men der er faktisk et sted i Bibelen, hvor vi bare siger, at vi tager det for gode varer, sådan som det står. Og det er faktisk missionsbefalingen. Den tolker vi ikke på, faktisk. Det siger vi, sådan er det, det siger Jesus. Og det er fordi det, og det er jo dejligt nemt, kan man sige. Det er jo dejligt nemt. Men det gør vi faktisk lige præcis på det her punkt, fordi det tror vi, sådan må det være. Det er det, der legitimerer, hedder det. At vi hele tiden forsøger at komme til at tale med mennesker om tro. Og hvis det er nødvendigt, så bruger vi ord. Det er det, der gør, at vi forsøger at vise mennesker, at det her med tro, det er noget utroligt værdifuldt at have med i livet. Og det er jo ikke bare noget, vi har læst os til. Det er jo faktisk noget, når jeg kigger rundt her, at jeg ved er en erfaring, som vi har gjort os. At det her med tro er noget ufatteligt værdifuldt at have med i vores liv. Så derfor taler vi om det. Derfor indretter vi vores kirke sådan, at det er det, der er i centrum. Og vi gør det, fordi Jesus siger til disciplene, at de skal døbe og de skal undervise. Og når han siger det til dem, så gælder det også. Med andre ord, vi er i mission. Og der er jo ikke noget værre end mennesker, som forsøger at missionere noget ned over hovedet på en. Det er faktisk ganske belastende. Men ikke desto mindre, så er det jo det, vi er. Og det er jo derfor, vi siger klart budskab om Guds kærlighed. Det er kernen i alt, hvad vi gør. Og hvis vi finder på, at vi skal gøre noget, som ikke er et klart budskab om Guds kærlighed, så skal vi faktisk lade være med at gøre det, venner. Og det handler ikke kun om kirken, det handler også om det liv, som vi lever hver især. Har vi gang i noget, som er et klart budskab om Guds kærlighed? Fedt, fortsæt. Har vi gang i noget, som ikke er et klart budskab om Guds kærlighed? Så er det måske en knap så god idé. Klart budskab om Guds kærlighed. Og det gælder ikke kirken, det gælder os alle sammen. Jesus siger på et tidspunkt, hvor der kommer et menneske til ham, det er fint nok, du siger, at vi skal være i mission og alt det her, men hvad skal jeg egentlig gøre? Hvad skal jeg egentlig gøre? Og det er da et legitimt spørgsmål. Jeg kunne forestille mig, at masser af mennesker spørger sådan, hvad skal jeg egentlig gøre? Og det sjove er, at man skal måske bare tage imod i første omgang. Og det er det, Jesus han siger til ham. Han siger til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke. Og så skal du elske din næste som dig selv. Tag imod. Elsk. Tag imod. Elsk. I en kirke som vores, hvor vi alle sammen er optaget af, at kirken har det godt. Og her tænker jeg ikke kun på huset og tagrenderne, men faktisk også på menneskene og aktiviteterne og alt, hvad vi sådan gør, så bliver det faktisk snublende let til, at vi kommer til at tviste det, Jesus han siger en lille smule. Nemlig, at vi kommer til at elske Gud og elske kirken af hele vores hjerte, af hele vores sind, af hele vores styrke og hele vores sjæl. Og som præst, så må jeg jo bare sige, det er fedt med mennesker, som er tæt på kirken. Men det kedelige ved det er, at det får os nogle gange til at se på verden som os og dem for eksempel. Det får os nogle gange til at handle på en måde, hvor vi sætter kirken før mennesker. Og jeg er nødt til at sige, det er sket for os, det er i hvert fald sket for mig, at vi kommer til at sætte selve kirken først. Og det er jo der, hvor kirken er gået hen og blevet en destination. Og det skal den ikke være. Og det har den aldrig været. Kirken er ikke slutmålet. Det er heller ikke slutmålet med dit liv. Jeg kommer til at tro, nu melder mig ind i en kirke, metodistkirken, og så er alting fedt. Sorry, men der er mere. Der er mere. Kirken er ikke slutmålet. Aldrig. Ser vi på den første kirke, som vi finder beskrevet i Apostlenes Gerninger 2, bare roligt foredraget kommer ikke, I har hørt det så tit, så handler kirke ikke om kirke sådan, som vi er kirke, at det er et sted, hvor vi har noget sammen, hvor vi laver nogle aktiviteter. Der er kirken et instrument, som handler om mennesker. Det handler om at hjælpe mennesker, tage sig af mennesker, se mennesker, og ikke engang med den bagtanke, at nu skal de tilhøre vores fællesskab, men bare tage sig af dem. Og på den måde, så er kirken jo ikke målet. Den er altid midlet. Mennesker er målet. Og når vi fanger det, så gør vi jo præcis det, som Jesus han sagde, at vi skal elske Gud og elske mennesker. Han har aldrig sagt, elsk Gud og elsk kirken. Derfor må I gerne komme næste søndag. Det må I gerne. Destinationen for vores liv er ikke at blive en trofast gå i kirkekristen og gerne i metodistkirken i Odense. Det er det faktisk ikke. Det er det faktisk ikke. Målet for vores liv, for andre menneskers liv, for den sags skyld også, er, at vi faktisk har en destination. Ikke en adresse, som vi kan taste ind som et vejnavn og en bynavn, men den destination, som Hebræerbrevet taler om, som håbet. Håbet. Håbet som et anker på den anden side af forhænget. Og nu fik vi jo tegnet nogle fine anker, og ankeret, det er jo det, som børnene sagde, holder en båd fast. Og i princippet, når en båd er forankret til et anker, så driver den jo for strøm og vind og kan sådan set drive 360 grader rundt. Og den kan egentlig komme ganske langt væk fra ankeret, og den kan komme ganske tæt på. Og hvis det stormer, så kan den slå sig ganske gevaldigt i tøjret. Men hvis det ellers er lavet ordentligt, så holder ankeret selv til den værste storm. Når ankeret, det skal op, så må man jo gå ud på fordækket og tage fat i ankerlinen. Og det tror jeg, Julie, det har du garanteret prøvet med dine forældres båd. At så hiver man i ankeret, og det som sker, er jo ikke, at ankeret kommer tæt på båden. Ankeret, det ligger fast. Men båden, den bliver trukket hen til ankeret, ind til det punkt, hvor ankerkæden, den står så meget opad og ikke hen ad havbunden, at ankeret slipper, og man trækker det op. Man kan ikke trække ankeret til båden. Det kan ikke lade sig gøre. Men man kan trække båden hen til ankeret. Og det er det, som er med et håb på den anden side af forhænget. At det ligger fast. Uanset hvad du gør, så kan du ikke trække det anker ud. Du kan trække dig selv tættere til det, eller længere væk fra det. Du kan egentlig heller ikke slippe det. Det er der, fordi det er det, Gud har gjort for os. Og det var det, som er kernen med det, som skete i Jerusalem. Da Jesus han døde og han opstod. At der blev sikret, at der er banet en vej, et håb for du og jeg. Og det er sådan set det, ankeret er. Et håb på den anden side af forhænget. Det evige liv, intet mindre. Og hvad skal vi da bruge det til, når vi lever nu? Ja, det skal vi jo bruge til, vil jeg mene. At leve vores liv. Fordi det viser, hvor stor kraft og hvor stor potentiale det er i Guds kærlighed. Den kan forvandle mørke til lys, håbløshed til håb, død til liv. Og ultimativt er det jo det, der er destinationen, det evige liv. Og derfor er kærligheden fra Gud her i livet en enorm ressource. Fordi nu er der styr på de store linjer. Ankeret ligger der, hvor det skal ligge. Og i mine øjne, så giver Guds kærlighed dermed en enorm fred og en enorm frihed til at leve livet og tage det, der kommer. For de basale ting, det er på plads. Det har Gud sørget for. Sikke en kærlighed. Sikke en kærlighed. Så hvis din GPS er indstillet på Alexandragade 85000 Odense C, så er jeg nødt til at sige til dig, så har du sat målet for lavt. Det er tid at sætte nye koordinater ind og styre efter dem. Målet, det er himlen. Livet, det er vores vej. Du skal elske Gud, og du skal elske din næste. Amen.